Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev xalqqa murojaati chog'ida terrorchilarni ogohlantirmasdan o'ldirish uchun o't ochishga buyruq berganini aytdi. Qaroqchilar qo'lidan nafaqat ma'muriy binolar, balki tinch aholining shaxsiy mulki ham jabr ko'rdi. Men halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman degan siyosatchi. Uning so'zlariga ko'ra, to'qnashuvlarda yuzlab odamlar jarohatlangan. To'qayevning ta'kidlashicha, rasmiylar namoyishchilarning tinch shaklda bildirilgan barcha talablarini eshitgan. Shu bilan birga hukumat terrorchilar bilan muzokaralar olib borish niyatida emas. Xorijda tomonlarni muammolarini tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha muzokaralar o'tkazishga chaqiriqlar qilinmoqda. Qanday ahmoqlik, jinoyatchilar va qotillar bilan muzokaralar qanday bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qilgan To'qayev. Ta'kidlanishicha, vaziyat barqarorlashgani sari mamlakat rahbariyati hududlarda favqulodda holat rejimini bosqichma-bosqich olib tashlab, internetni tiklaydi. To'qayevning so'zlariga ko'ra, kim taslim bo'lmasa yo'q qilinadi. Mamlakat rahbariyatiga ko'ra, birgina Olmaotaga 20 ming bandit hujum qilgan. Qo'zg'atuvchilar Qozog'iston davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, chet ellik shaxslar bo'lgan. To'qayev harbiy yordam so'rab qilgan murojaatiga juda tez, eng muhimi o'rtoqlik munosabati bilan javob bergan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga minnatdorlik bildirgan. Qozog'istonning amaldagi davlat rahbari namoyishchilarni terrorchilar deb atamoqda. Shu bois u kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini yordamga chaqirdi. Biroq bugungacha Qozog'istondagi namoyishlarni tashqi kuchlar tashkil etgani va ularda xalqaro terrorchilar va xalqaro terrorchilik guruhlariga a'zolar aniqlangani haqida rasmiy ma'lumot mavjud emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.